Привітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной з Вільні дарацца Святлана Ціхановскай у міжнародных пытаннях. Франак Пячорка, привітання, Франак.
Добрый дзень.
Мы гаворым постфактум пасля недавна заявы Святланы Ціхановскай, якой яна заявіла, дакладней у гэтым відэазвароце, пра тое, што гатовая ўзяць кіраванне Беларусю ў пераходны перыяд, правесці прэзідэнцкія выбары. Ну, найперш, я мушу сказаць, што гэта не першая такая заява Светланы Ціхановскай, што ў ёй новага прынцыпова ад папярэдніх, што мелася на ўвазе.
Прайшло 3,5 месяцы ад моманту выбараў, і за гэты час сфармавалася каманда экспертаў, у тым ліку сярод тых, хто даўно працуе з беларускай тэматыкай, тых, хто выйшлі з уладаў Беларусі, перайшлі на бок народу, і гэтая каманда распрацавала дакументы, планы, праекты рэформаў, якім чынам выбары могуць быць праведзены за кароткі тэрмін, а таксама якія рэформы, якія змены павінны быць неадкладна зробленыя, як толькі адбываецца дыялог, і якім чынам аказаць дапамогу беларускаму народу, грамадзянскай супольнасці, бізнэсоўцам і ўсім, хто пацярпеў ад рэжыму Лукашэнкі.
Зараз за гэта перайдзем, але, Франак, найперш такое пытанне, ці гэта не ёсць дзяленне скуры умоўна кажучы незабітага мядзведзя? Бо гэтыя планы агучваюць таксама і Павел Латушка ўжо неаднаразова, і розныя людзі, і пачынаючы ад ютуб-блогераў, і не толькі ютуб-блогераў.
Мы бачым, што сітуацыя мяняецца. На відавоку нібыта ёсць нейкі там статус-кво. Людзі выходзяць у дварах, выходзяць на нядзельныя акцыі пратэсту, але бачым, што ўнутры самой сістэмы рэжыму пастаянна нешта адбываецца. Гэта злівы, гэта Наташа Масандра, гэта пастаянныя пераходы нейкіх сілавікоў, байпол, які публікуе відэа, знятыя рэгістратарамі з міліцэйскіх машынаў. Ёсць працэс гніення ўнутры гэтай сістэмы. І ў кожны момант, у любы момант, пад ціскам вуліцы, пад ціскам гэтых працэсаў ўнутры сістэмы і пад ціскам Пуціна сітуацыя пачне хутка мяняцца. І, як правіла, гэтыя перамены, яны прыходзяць вельмі нечакана. І гэтыя перамены прыйдуць тады, калі мы не будзем да гэтага гатовыя. Таму загадзя трэба мець адразу распісаны сцэнар, па якім мы працуем, якія рашэнні мы прымаем найперш, у выпадку, калі, напрыклад, сістэма дае збой, альбо Лукашэнка ці людзі рэжыму абвяшчаюць перамовы. І якім чынам мы праводзім новыя выбары. Зараз нас спрабуюць трошкі заблытаць. Нам прапаноўваюць канстытуцыйную рэформу. Нам прапаноўваюць усебеларускі народны сход як альтэрнатыву новым выбарам. Але ў гэтай сітуацыі трэба настойваць на сваім і казаць, што гэта ўсё добра, але ў першую чаргу новыя выбары. І гэтыя новыя выбары павінны прайсці па такім вось пляне, з удзелам такіх вось міжнародных назіральных групаў. І такім чынам павінен фармавацца ЦВК. І менавіта на гэта мы працуем, на канкрэтныя сцэнары і канкрэтныя рашэнні, якія спатрэбяцца роўна ў той момант, калі сітуацыя пачне мяняцца.
Ну, давай пачарзе. Вось ёсць сітуацыя пакуль такая, што дэ-факта Александр Лукашэнка застаецца кіраўніком Беларусі, у тым ліку ЦВК ўзначальвае Лідзія Ярмошына. Ну, можам уявіць сябе ў некім такім чынам, што ён знікае, сыходзіць. Якая падстава юрыдычная ці ўвогуле якая любая прававая, каб Святлана Ціхановская стала кіраваць Беларусю за гэты час, калі папярэднія выбары яны, ну, або не адбыліся, або былі сфальсіфікаваныя. Пераможца там не было, па вялікім рахунку, прынамсі абвешчана.
Пераможцаў няма, але ёсць легітымна сфармаваны орган, які прызнаецца ўнутры Беларусі і прызнаецца за межамі Беларусі як прадстаўнік беларускага народу. Гэта Каардынацыйная рада і Святлана Ціхановская. І гэта два інстытуты, якія павінны забяспечыць мірны пераход улады да правядзення новых выбараў. Менавіта гэтыя дзве структуры прадстаўляюць людзей, якія сядзяць у турмах, якія выходзяць на вуліцы і якія не падтрымліваюць дзеючую ўладу, і якіх цяпер у Беларусі большасць. Карыстацца афіцыйнымі схемамі, што ўлада пераходзіць да прэм'ер-міністра і там прэм'ер праводзіць выбары, гэта не беларускі выпадак, таму што ў Беларусі няма падзелу ўладаў, і прэм'ер гэта проста прызначаны Лукашэнкам лаяльны чалавек.
Зараз скажаш, магчыма, пра таксама сцэнар Павла Латушкі, які прадугледжваў адзін з двух варыянтаў, касцыйны пераход улады да прэм'ер-міністра.
Абсолютно так. Абсолютно так. І гэты сценар наўрад ці спрацуе. Хутчэй за ўсё, і самы верагодны сценар, незалежна ад таго, адбудзецца гэта ў снежні 2020 года, адбудзецца гэта пасля зацяжнога змагання зімовага ў весну 2021. Усё роўна будуць нейкія перамовы на тэму транзіту ўлады. І хутчэй за ўсё, вось гэтая транзітная ўлада, яна будзе складацца і з людзей, якія знаходзяцца цяпер у рэжыме, і з людзей, якія прадстаўляюць каардынацыйную раду. Але так ці інакш павінен быць лідар, мадэратар, чалавек, які правядзе гэты транзітны перыяд, і хутчэй за ўсё гэта будзе Святлана Ціхановская. Незалежна ад таго, як ставіцца да гэтага Лукашэнка, менавіта яна прадстаўляе цяпер большасць беларусаў. І задача каардынацыйнай рады менавіта сфармуляваць тыя пазіцыі і тыя планы, у тым ліку рэформаў, на пост-лукашэнкаўскі перыяд, каб гэты транзіт быў максімальна мяккі і не шокавы для беларускай эканомікі і беларускага грамадства.
Ладно, як тады, напрыклад, як прадстаўнік, так мовіць, кабінету Святланы Ціхановскай, успрымаеш дадзенае сацыялагічнае апытанне брытанскай арганізацыі Chatham House, які праводзіў беларус Рыгора Стапенева, і там у Святланы Ціхановскай дастаткова невялікі рэйтынг, там раёне 10%, это приблизно то, что официально написали на по выниках 9 жнивня. И в этом сенсе у во влады теперешние де-факто так будут так само, скажем так, нагоды сказать, но она не может быть легитимным представником, поскольку в основном незалежное питание дают 10%, а Виктор Бабарыка мает там в районе 40%.
Святлана Ціхановская поводле того ж самого центру Chatham House має больше за 50%. І мае ў 3 разы больш, чым Лукашэнка. І яна набрала бальшыню галасоў на выбарах. Ніякі іншы кандыдат блізка такой колькасці галасоў не набраў. Адпаведна, яна адзіная, хто мае легітымнасць. А тое рэйтынгавае апытанне, пра якое ты кажаш, гэта апытанне пра будучыя патэнцыйныя выбары. Каго б вы бачылі ў крэсле прэзідэнта. І Святлана Ціхановская па факце не магла там быць, таму што яна заяўляла, што не будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Плюс гэта закрыты спіс. Гэта людзям даваліся імёны і прозвішчы закрытага спісу, яны пазначалі некалькі чалавек, за якіх гатовы прагаласаваць у выпадку новых выбараў. Але мы зараз не ў кампаніі выбарчай. Мы зараз у сітуацыі пратэсту, паўстання, якое можа перарасці ў рэвалюцыю. І нам тут трэба шукаць не таго, хто найбольш папулярны лідар і хто будзе мець больш галасоў на будучых выбарах, а трэба шукаць чалавека, які здольны аб'яднаць увесь народ вакол ідэі. І Святлана Ціхановская, якая не дакляруе пэўнай ідэалогіі пра заходняй, пра расейскай, левай ці правай, яна ідэальна для гэтага чалавека. Яна чалавек, які аб'ядноўвае. Вось учора Светлана Ціхановская сазвонівалася з палітычнымі партыямі, дзе былі і БНФ, і камуністы. Перад тым яны размаўлялі з каардынацыйнай радай, з групай Латушкі. І цяпер яна адзіная асоба, вакол якой аб'ядналіся ўсе, хто супраць Лукашэнкі. І самыя цікавыя, і самыя цёплыя размовы, як ні дзіўна, з былымі сілавікамі. Тыя, хто далучыўся да байпола, тыя, хто яшчэ не далучыўся, гэта тыя людзі, якія прызнаюць яе легітымным прэзідэнтам. Тыя людзі, якія выйшлі з сілавых структураў, ім трэба лідар. І на транзітны перыяд людзям з войска, людзям з міліцыі трэба будзе мець асобу, чалавека, каму яны гатовыя часова прысягнуць, справаздачыцца, падпарадкоўвацца. І іншая асоба, акрамя Святланы Ціхановскай, на дадзены момант няма. І яна адзіная легітымная асоба, якая на перыяд ад моманту, калі Лукашэнка сыходзіць, альбо пачынаецца дыялог, да моманту правядзення новых выбараў, павінна ўзяць на сябе адказнасць за кіраванне і сілавым блокам, і правядзеннем новых выбараў, у тым ліку фармавання ЦВК і іншых часовых структураў, якія будуць кіраваць Беларусь.
Але па беларускіх законах, калі Светлана Ціхановская хоча рабіць это згодна з правам, гэта займае не адзін дзень, гэта таксама прыняцце новага выбарчага кодэксу. Паводле старога беларускага кодэксу, цяперашнія прадстаўнікі ўлады могуць зноў жа або сфальсіфікаваць выбары, зманіпуляваць лічбамі, выбарчымі камісіямі, назіральнікамі, якіх нельга падпускаць да падліку галасоў. Гэта па вялікім рахунку азначае тое, што парламент павінен быць сфармаваны да гэтага незалежны ад Александра Лукашэнкі, наш павінны прайсці парламенцкія выбары. Гэта зноў жа расцягваецца на невядомы які час.
Насамрэч, выбары можна правесці за 45 дзён. Распрацаваны дакумент, сценар правядзення гэтых выбараў з удзелам экспертаў, якія праводзілі ў тым ліку выбары ва ўкраіне пасля Майдану. Памятаем, што там цягам некалькіх месяцаў былі праведзеныя і прэзідэнцкія, і парламенцкія выбары. Для гэтага не абавязкова ў Беларусі змяняць выбарчы кодэкс. Трэба зрабіць так, каб гэты кодэкс выконваўся. Што трэба змяніць, это падзаконныя акты, якія тлумачаць працэдуру фармавання камісіі, якія забяспечваюць празрыстасць падліку галасоў, удзел назіральнікаў. Так у Беларусі няма цяпер чальцоў выбарчых камісіяў, якія трэніраваліся праводзіць справядлівыя выбары, але ёсць мора фальсіфікатараў. Вельмі важна выявіць тых людзей, якія змогуць прадстаўляць усе палітычныя сілы, і абавязкова трэба будзе удзел міжнароднай групы, якая будзе удзельнічаць і ў працы выбарчых камісіяў, і ў працы ЦВК, і ў назіранні. Ва ўкраіне гэтая група складалася з некалькіх тысяч чалавек. Я думаю, што ў Беларусі яна можа быць нават большая. У Беларусі, дзе вельмі шмат гадоў няма выбараў, дзе няма гісторыі правядзення дэмакратычных выбараў ад 94 года, вельмі важна, каб міжнародныя структуры, у першую чаргу БДЗІП чи БСЕ, узялі на сябе адказнасць і дапамаглі у тым ліку ў вызначэнні кіраўнікоў ад раённых выбарчых камісіяў да цэнтральнай выбарчай камісіі. Хто ўвойдзе ў ЦВК, гэта можа быць таксама прадметам размоваў падчас перамоваў з прадстаўнікамі рэжыму, ці хто будзе яго прадстаўляць.
Добра, пра выбары мы ўжо прыблізна ведаем, як гэта будзе выглядаць. Падчас адкрыцця памяту беларускага дома ў Варшаве прэм'ер-міністр Польшы Матэўш Маравецкі, калі перадаваў ключы, ён шмат казаў пра некі пакет падтрымкі Беларусі ў выпадку там змены рэжыму, дэмакратычных пераўтварэнняў. Пра гэта казаў таксама і ты, пра гэта казала Светлана Ціхановская. Увесь гэты час, тры месяцы, пра некі, так бы мовіць, праект, там, пакет Маршала, праграму Маршала, план Маршала, дакладней. Пра яго зараз нічога не чуваецца. Значае гэта, што ў замежных краінаў заходніх перш за ўсё няма ўсё-ткі ніякай палітычнай волі падтрымліваць пераўтварэнне ў Беларусі.
План Маршала ёсць, толькі ён так не называецца, называецца праграма падтрымкі Беларусі. Сапраўды да яго далучыліся Польшча, Румынія, некалькі іншых дзяржаваў. Некаторыя дзяржавы задакляравалі сваю гатоўнасць удзельнічаць і дапамагаць на макраўзроўні. Проста давайце раздзелім. Ёсць мікрадапамога. Гэта дапамога на канкрэтныя патрэбы. Патрэбы сённяшняга дня, напрыклад, аплаты адвакатаў, дапамога рэпрэсаваным. А ёсць макрадапамога, якую будуць ажыццяўляць не асобныя там фонды, а міждзяржаўныя арганізацыі. Такія структуры, як Сусветны банк, напрыклад. Яна будзе вымірацца не мільёнамі, а мільярдамі даляраў. І гэта і называецца план Маршала. У міжнароднага валютнага фонда, у іншых структураў панаддзяржаўных ёсць такія кейсы, ёсць такі досвід выдзялення вялікіх сродкаў у краіне, якая перажыла крызіс. Частка іх выдаецца на незваротнай аснове, як проста эканамічная аднаразовая дапамога. Частка з іх выдаецца ў форме крэдытаў альбо інвестыцыю, адпаведна. Таксама Светлана Ціхановская сустракалася і прадстаўнікамі прыватнага сектару некаторых краінаў, былі асобныя сазвоны офісу. І ёсць група кампаній, якія гатовыя прапанаваць інвестыцыйныя планы у Беларусь. Напрыклад, Сіліконавая даліна, некалькі групаў кампаніяў прапаноўваюць план інвестыцыя ў беларускі IT-сектар, стварэнне беларускага IT-універсітэту. Ідзе размова пра пашырэнне тых існуючых пляцовак для IT-кампаній, якія ёсць у Беларусь. Ёсць планы, напрыклад, іх маштабавання ў беларускія рэгіёны. Ёсць, напрыклад, у Даніі падчас сустрэчаў з таксама з працаўнікамі прыватнага сектару была размова, каб група міжнародных кампаніяў, не Німеччына, Данія, Нідэрланды падрыхтавалі свае прапановы інвестыцыяў у прамысловасць у Беларусі. Прынамсі прапановы, дзе, напрыклад, нямецкі, дацкі і галандскі капітал мог бы інвеставаць і дапамагчы беларусам перажыць посткрызісны перыяд. Але цяпер гэта вот доўгатэрміновая перспектыва. Гэта калі ўжо адбыліся новыя выбары, Лукашэнкі ўжо няма, краіна адыходзіць ад шоку. А давайце вернемся трошкі раней. Будзе пэўны час, вельмі цяжкі час. Калі Лукашэнка зрабіў саступкі, пачаўся дыялог, але новыя выбары не адбыліся. І грамадства ў вельмі цяжкім стане. Бізнесы разгромленыя, прадпрымальнікі пазакрываліся. Людзей толькі павызвалялі з турмаў. Працы мала, рабочыя працуюць на 2-3 дні на тыдзень. Сітуацыя вельмі цяжкая. І вось у гэтыя месяцы вельмі важная будзе сярэднятэрміновая падтрымка, так званая падтрымка на транзітны перыяд. І большасць сустрэчаў Святланы Ціханоўскай з еўрапейскімі дзяржавамі цяпер менавіта на тое, каб атрымаць абяцанні, гарантыі гэтай дапамогі. Гэтая дапамога будзе паступаць медыкам, лекарам, прафсаюзам і рабочым, прадпрымальнікам, сярэдняму бізнесу, усім тым неабароненым групам, якія пацярпелі за 2020 год ад рэжыму Лукашэнкі.
Так, ты кажаш пра тое, што гэта є такі план сустракацца, атрымліваць такія гарантыі, але ці па факце гэтыя гарантыі ёсць, таму што гаварыць там можна пра шмат што, а ці ёсць тое, што можна намацаць?
Ну, мы бачым, што учора падчас сустрэчы ў еўрапейскім парламенце, ў міжпарламенцкім паседжанні камітэту замежных справаў развязу, Святлана Ціхановская выступала і выступаў еўракамісар Олівер Варгей. І ён падкрэсліў, што ўсе просьбы беларускія дэмакратычныя супольнасці задаволены, што тыя грошы, якія прызначаліся на беларускі ўрад, на Лукашэнку, яны пераарыентаваныя на падтрымку медыяў, медыкаў, бізнесу, студэнтаў, моладзі ў Беларусі. І 33 мільёны і 700 тысяч даляраў паступяць у выглядзе розных праграмаў падтрымкі ўжо на пачатку наступнага года. Гэта мізер. Гэта вельмі мала. На транзітны перыяд трэба будзе сабраць вот такой дапамогі, такіх праграм мінімум на 150 мільёнаў даляраў. Група, эканамічная група Святлана Ціхановскай палічыла, што найбольш за ўсё патрэбна будзе безумоўна падтрымкі прыватнаму бізнесу, каб прадпрымальнікі, якія зараз пазбаўленыя ліцэнзіі, яны маглі ўзнавіць свой бізнес, паадкрываць зноў свае кропкі, вярнуцца ў звычайны рытм і самае галоўнае вярнуць людзей на працу. Мы вось вельмі мала гаворым, але вельмі шмат людзей страціла працу. Некаторых звольнілі з дзяржаўных фірмаў, а некаторыя сышлі альбо былі вымушаны сысці, таму што іхнія прыватныя фірмы пазакрывалі, альбо проста разарылі іхніх працадаўцаў. Вось такім людзям трэба будзе фінансавая дапамога, каб узнавіцца ў сектары эканомікі, узнавіць працэсы сваіх прадпрыемстваў. І вось гэтая дапамога ў развязу Злучаных Штатаў Амерыкі, Канады і Вялікабрытанія могуць далучыцца, яна будзе крытычна важная. План ёсць, зараз галоўная задача гэтыя грошы сабраць. Яны будуць не сабраны ў адным месцы, это будзе дзясяткі розных праграмаў, падтрымкі еўразвязу. Частка будзе ісці праз міжнародныя арганізацыі, праз гуманітарныя праграмы падтрымкі, праз амбасады, але гэтыя людзі павінны ісці, гэтыя грошы павінны ісці найперш на людзей, якія ў Беларусі, І зрабіць так, каб тыя, хто вымушана з'ехалі часова з Беларусі, яны маглі хутка вярнуцца да нармальнага жыцця ў Беларусі, вярнуць свае бізнесы, свае ініцыятывы і арганізацыі. І гэта ўсё патрабуе рэсурсу, які трэба камусьці здабываць.
Скажи, ласка, вось, усім недавно Светлана Тихановская писала про то, что, я так розумію, она отримала запрошение Джо Байдена на свою инаугурацию, невідомо, в якому форматі это все будет відбуватися в связи с пандемией. Ну, але там были голоси критичные, в тим ліку, наприклад, Зенона Позняка, что там реч навряд ли такое запрошение, что, максимум, это некая манипуляция, чи что, це ти некие деталі ведаєш это.
Запрашэнне прыехаць для Святланы Ціхановскай у Вашынгтон ёсць, і яны прыходзяць з самых розных групаў. Літаральна учора я камунікаваў з прадстаўнікамі Палаты прадстаўнікоў ЗША, у бліжэйшыя дні будзе званок з прадстаўнікамі Сенату ЗША. Гэта асабліва важна перад разглядам акту аб дэмакратыі Беларусі ў Сенаце. Ёсць непасрэдны кантакт з транзітнай групай Джо Байдена, з якой вядуцца размовы і ёсць нейкі асабісты кантакт. Мы спрабуем прызначыць званок з Джо Байденам, каб Святлана магла і павіншаваць, і пазнаёміцца. Але ёсць заканадаўчыя абмежаванні. У Злучаных Штатах Амерыкі выбраны прэзідэнт не мае права весці замежныя палітыкі да таго, як ён уступіў у законную сілу. Гэта накладае пэўныя абмежаванні, і таму афіцыйнага запрашэння на прыезд ці на інаўгурацыю быць цяпер не можа. Гэтым займаецца толькі інаўгурацыйная група, якая арганізоўвае непасрэдна саму цырымонію. Плюс ёсць рызыка, што сама цырымонія інаўгурацыі адбудзецца ў онлайн-рэжыме з-за пандэміі. Але я амаль перакананы, што візіт у Вашынгтон адбудзецца ў любым разе, і на працэнтаў 80 гэта адбудзецца ў канцы студзеня. І вельмі верагодна, што візіт будзе спалучаны з сустрэчамі на самым высокім узроўні у палаце і ў сенаце, магчыма, з прадстаўнікамі Белага дому, абавязкова з акадэмічнай супольнасцю. Ну і ёсць таксама запрашэнне ад ўраду Канады распалучыць візіт у США з візітам у Канаду.
А цяпер все-таки давай вернемся да беларускіх рэаліяў. Як мы бачым, напередодні вось Новага году Александр Лукашенко, ну, апрача рэпрэсій, па вялікім рахунку, нічога яго на матачэнні не адбываецца. У пэўным сэнсе можна сказаць, што і ён таксама ўжо, ну, супакоіўся, прынамсі так гэта выглядае. Ён ужо не кажа ні пра канцыйную рэформу, не кажа нават ўжо пра беларускі сход, невядома дакладна, калі это будзе, які там дэдлайн распісаны. З іншага боку, акцыі працягваюцца пратэсту, але не працягваюцца ў іншым фармаце, які, як выглядае, не асабліва таксама яму замінае. У гэтай сітуацыі ёсць дзве паралельныя лініі. Гэта вось штаб Ціхановскай, які ты прадстаўляеш, ёсць афіцыйная, неафіцыйная дэ-факта так, ўлада. Яны ідуць паралельна, але няма ніякага пункту перасячэння. Што вось, мае на твою думку пераламаць гэта? Таму што раней, я памятаю, мы з табой размаўлялі, ты казаў пра тое, што акцыі, гэта з'яўляецца гарантыяй таго, што вось будзе ціск на яго адбывацца.
Гэта праўда. Менавіта вулічны пратэст – гэта аснова руху, таму што ён зараджае энергіі, ён стварае палітычны ціск на рэжым, ён прыцягвае ўвагу і знутры краіны, і з боку элітаў, і міжнароднай супольнасці. Акцыі – гэта сімптом. Вулічны пратэст – гэта сімптом тое, што рэжым хварэе. І гэты сімптом, ён ужо не толькі ў фармаце вулічных акцій, ён у фармаце пераходу сілавікоў, гэтых зліваў, пастаянных скандалаў, дзіўных лукашэнкаўскіх заяваў. Мы бачым, што рэжым Лукашэнкі смяротна хворы. Таму што гэтых сімптомаў стала шмат, яны не лечацца, ён плястарам заляпіў адну больку, з'явілася 5 новых болек. Ён спрабуе тушыць пажары, але ён, як правіла, адстае. І ён часам кантралюе парадак дня сваімі дзіўнымі заявамі, а часам яго цалкам губляе, таму што адарваная ад рэальнасці. Дзе і калі, ў які момант адбудзецца перасячэнне гэтых двух рэальнасцяў, рэальнасці новай Беларусі, з новымі лідарамі, новымі імёнамі, новай грамадзянскай супольнасцю, дваровымі ініцыятывамі, і вось гэтага старога рэжыма, які сінімі пальцамі трымаецца за свае крэсла, мы не ведаем. Это можа адбыцца ў любы момант. Я нават кажу, што пра пратэст можа адбыцца так, што людзі выйдуць на вулічныя акцыі, а іх ніхто не будзе разганяць. І не прыедзе ніводнага сілавіка. І гэта адбудзецца невядома чаму. Гэта проста стане вынікам, можа быць, нейкага расколу ўнутры, альбо не будзе загаду, альбо нешта адбудзецца там з міністрам унутраных справаў. Мы ніколі не ведаем. Таму распад гэтай сістэмы можа пачацца ў любую секунду. Ад нас патрабуецца толькі адно – не мяняць мэты галоўнай і не мяняць стратэгіі. Наша стратэгія мірнага пратэсту, ціску на ўлады па розных фронтах, яна працуе. Яна ўжо прымусіла ўлады рабіць шмат памылак, яна ўжо аслабіла вельмі моцны рэжым. Мы ўжо заваявалі падтрымку і прыхільнасць усяго свету. Нам трэба проста працягваць і працягваць ствараць новыя кропкі ціску. Таму дадатак да вулічнага пратэсту, што ў нас з'явілася? У нас з'явіўся ціск эканамічны. У нас з'явіўся ціск знутры эліт. Мы праводзім пастаянную кампанію «Name and Shame», калі «Называй і ганьбі», супраць тых, хто працягвае працаваць у рэжым, нягледзячы на ягоную антыдэмакратычную натуру. Ёсць людзі, якія байкатуюць дзяржаўныя тавары, не плоцяць падаткі, расплачваюцца гатоўкай замест картачкі. Гэта таксама спосабы ціску праз эканоміку, праз ціск на бюракратыю, які паралізуе рэжым. Чым больш будзе такіх кропак, тым больш шансаў, што адбудзецца нейкі момант X, нейкі крытычны збег абставінаў, калі ўсё пачне валіцца. І мы ніколі не ведаем. Адной з такіх кропак была смерць Рамана Бандарэнкі. Гэта быў вельмі такі напружаны момант, які змабілізаваў вельмі шмат беларусаў. Рэальна напалохаў эліты, напалохаў Лукашэнку, і менавіта пасля смерці Рамана Бандарэнкі мы пабачылі беспрэцэдэнтную хвалю рэпрэсію. Памятайце, больш за 1000 арыштаваных за адзін дзень. просто жахліва, людзей забіралі, збівалі як у жніўні гэтага году. Паралельна з ціскам мы павінны заўжды пакідаць пляцоўкі і каналы камунікацыі. І для тых, хто застаецца ў сістэме, і для тых, хто хоча выйсці на сувязь. І для гэта ёсць міжнародныя арганізацыі. І мы тут разлічваем найбольш на АБСЕ. Я пра гэта казаў шмат разоў, мы это паўтараем, што і парламенцкая асамблея, і пастаянная рада, і нефармальная сустрэча АБСЕ – гэта найлепшы спосаб размаўляць з прадстаўнікамі рэжыму. Яны выходзяць на сувязь да міжнародных партнёраў. Мы пастаянна праз пасярэднікаў атрымліваем сігналы, але яны пакуль што не прызнаюць існаванне нас, не прызнаюць існаванне іншага боку. Як толькі яны прызнаюць існаванне іншага боку і прымуць Святлану Ціхановскую каардынацыйную раду як партнёра альбо праціўніка на гэтых перамовах, пачнецца дыялог. І да таго зможам гаварыць на пра пераход ад моманту ціску да моманту дыялогу. І на гэта мы працуем, і гэта можа ў любы дзень адбыцца.
Еще два пытання мне до цябе. Скажы, калі ласка, вось, зноў жа я ўзгадаю ўжо Зенона Пазняка, ўсё-такі патрыярх беларускай палітыкі, які сказаў, што звароты Святланы Ціхановскай да Пуціна, я хачу сустрэцца з Уладзіміром Пуціным, гэта ўжо мавітон. Ці Светлана Тихановская будет настойывать, не глядя на то, что, здається, сам Путин неодноразово про своих пресс-секретаров, например, неких інших представников заявлял, что они не зацікавлены у такой сустрэчы.
Ну, Светлана Тихановская готова сустракаться с усіми. И я думаю, что там лику треба сустрэцца с Зеноном Пазняком. Трэба дэманстраваць максімальную адкрытасць да ўсіх груп, незалежна ад палітычных поглядаў, незалежна ад краінаў дзяржавы, якія яны прадстаўляюць. Будучая Беларусь, яна павінна быць адкрытая, яна павінна быць інклюзіўная, яна павінна ўспрымацца як партнер для ўсіх. І мне здаецца, гэта ў беларускай ментальнасці сябраваць з суседзямі. І цяпер у такі крытычны час нельга просто займаць адзін пэўны бок. У такі крытычны час, асабліва для Святланы Ціхановскай як нацыянальнага лідара, трэба быць аб'яднальнікам. Гэта таксама правільны жэст у бок тых людзей, якія, напрыклад, не падтрымліваюць там еўраінтэграцыю, а ўсё яшчэ лічаць, што будучыня Беларусі павінна быць супольна з Расіяй. Гэтыя людзі таксама выходзілі і выходзяць на пратэсты, іх меншыя, іх становіцца ўсё менш з-за палітыкі Пуціна, але іх нельга адкідаць. І таму мэта Святланы Ціхановскай сустракацца і з Байдэнам, і з Пуціным, і з Зяленскім, і з Рютте, і з Меркель, і з Макроном. Мы павінны збудаваць краіну, якая будзе узорам дэмакратыі для ўсяго свету. Беларусь ужо стала узорам мірнага пратэсту. Свет захапляецца грамадзянскай супольнасцю, якая нарадзілася на вуліцах, на плошчах і ў дварах. І ў нас будзе шанец пабудаваць новы імідж для краіны, які прыцягне і інвестыцыі, які прыцягне і грошы, і турыстаў у будучую Беларусь. А ўсё пачынаецца менавіта з адкрытасці. Мы павінны быць празрыстымі і адкрытымі, і менавіта гэтым мы адрозніваемся ад Лукашэнкі.
І апошняе пытанне. Некаторы час таму таксама ў тэлеграм-каналах праходзіла такая інфармацыя, што быццам бы ў другой палове снежня мае адбыцца некая вялікая акцыя пратэсту ў Беларусі, і што быццам бы штаб Ціхановскай як бы, не каардынуе, але падтрымлівае гэта. Ці можаш ты гэта пацвердзіць? Здаецца, называлася лічба дата 20 снежня.
20 снежня – гэта завяршэнне кампаніі «Народны трыбунал». І кампанія павінна закончыцца вялікай акцыяй у Менску. Гэта могуць быць і дваровыя акцыі, гэта можа быць і шэсць у цэнтр горада, і вялікі збор каля стэлы. Гэта ўжо залежыць ад людзей, якія самаарганізоўваюцца і праз тэлеграм каардынуюць сваю дзейнасць і прымаюць рашэнне, як правесці акцыю. Але народны трыбунал павінен паказаць всім, хто ў сістэме, хто здзяйсняе злачынствы, што ніякія злачынствы не застануцца без пакаранымі. Ён павінен падзяліць і раскалоць і сілавікоў, і эліты, якія ўсё яшчэ працягваюць верыць альбо дапамагаць рэжыму Лукашэнкі. І народны трыбунал павінен усяліць надзею людзям, што справядлівасць і законнасць будзе ўзноўленая. Пару дзён таму назад была запушчаная кніга рэгістрацыі злачынстваў. Неўзабаве будзе запушчаны працэс народнага абвінавачвання, калі людзі будуць намінаваць злачынцаў, і пачнецца грамадская дыскусія пра тое, ці вінаватыя яны сапраўды, ці трэба ім гэтае злачынства інкрымінаваць. Туды трапяць і фальсіфікатары, і карупцыянеры, і збівальнікі пратэстоўцаў на вуліцах. Ну і закончыцца это павінна проста вялікая акцыя, як дэкларацыя, як фіксацыя таго, што нішто не застанецца без пакараным і што народ кіруе ў гэтай краіне, а не узурпатар, які захапіў уладу.
І самае заключнае, вельмі захацелася пачуць твою рэакцыю на слова Александра Лукашэнкі, які апошнім часам як-то часцей заўважае ўжо Ціхановскую і штаб, пра тое, што быццам бы там некая перахопленая размова з вашай ўнутранай сустрэчы, і яна кажа пра словы: «Мужыкі, ну вы ж знаеце, што не я тут рашаю. Хто вырашае? Усё, што вы прымаеце, гэтае рашэнне, як это адбываецца? Мужыкі некія, назаві іх імёны, ці ты сярод іх, напрыклад».
Ну, ўсё вырашае, першае, ўсё вырашае беларускі народ. Святлана Ціхановская проста ўвасабленне гэтай волі народу і пратэсту, але ёсць каманда людзей, якія працуюць Святлана Ціхановская, а перахопленая размова не мае нічога супольнага з рэальнасцю. Калі гэта ёсць якасць працы спецслужбы Лукашэнкі, калі ён гэта прадстаўляе як супер эксклюзіўныя інсайты, то сапраўды яго справы дрэнь. А у Святланы вельмі моцныя лідарскія здольнасці. Яна сабрала сапраўды вельмі моцную каманду вакол сябе. Каардынацыйная рада, якая, нягледзячы на ўсе рэпрэсіі, працягвае функцыянаваць і з Менску, і з Варшавы, і часткова з Вільні. Гэта ўсё у нейкай ступені поспеху, там ліку Святланы Ціхановскай і ўсіх тых людзей, якія з ёй былі цягам выбарчай кампаніі і працягваюць заставацца з ёй пасля.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай у міжнародных пытаннях. Для вас працаваў празія Дмітрый Гурневіч. Дзякуй, што былі разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Добры дзень, гэта канал «Свабода прэміум». Тут Ганна Соус у празе і на відэасувязі з Менску Сергей Гасаян, юрыст выбарчага штабу Валерыя Цапкалы. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Ганна.
Я ведаю, што вы збіраецеся взяць удзел у круглым стале, які арганізуе Юрый Воскресенскі. Ну і пра гэта я прапаную сёння пагаварыць. Калі ласка, абгрунтуйце, чаму было прынятае рашэнне, ці гэта ваша ініцыятыва, ці узгодненае рашэнне з былым прэзідэнтам, у кандыдату ў прэзідэнта Валерым Цапкалам?
Изначально, когда было объявлено о создании вот этого круглого стола, естественно, первая мысль была, как и у многих моих товарищей, моих коллег, о том, что это всего лишь некая структура, специально сделанная, инициированная для организации, ну, как сейчас принято говорить, какого-то фейкового диалога, для того, чтобы потом сказать, мол, мы со стороны власти, мы сделали вам площадку, а вы, пожалуйста, принимайте в ней участие. Да? Прошло уже, ну, по-моему, порядка 2 месяцев со дня вот достаточно скандального посещения господина Лукашенко СИЗО КГБ, после которого был выпущен Воскресенский, якобы как инициатор этого диалога. И я наблюдал вообще за всей этой истории, и ну, меня не впечатлило достаточно. В принципе, сам формат диалога, и участники этого диалога, и вообще вопросы, в принципе, которые там поднимались. Но не так давно поступило достаточно настойчивое предложение принять участие в этом диалоге.
Расскажите, как оно поступало, от кого, в какой форме, на каких уровнях?
Вообще, да, ну, некоторые подробности, с вашего позволения, хочу отпустить, но это было сделано от, скажем так, структур, которые инициировали этот диалог, и мне предложили, а почему вы, собственно говоря, достаточно активный участник предвыборной кампании, не принимайте участие. Ну, я задумался, в принципе, посоветовался с близкими мне, ну, с близкими мне людьми, и мы подумали, собственно говоря, почему и нет. Если у нас на сегодняшний день дают возможность высказаться, хотя бы даже в таком формате, довести до сведения, ну, общественности ту позицию, которую мы занимали, которую мы занимаем в данный момент, то, в принципе, какая разница, кто, как организует этот эту диалоговую площадку.
Сергей, я хотела удакладнить, вы сказали, от структуры, у якій организовують гэты диалог. Какие это структуры?
Ну, вообще, это, естественно, это государственная структура, потому что в первую очередь заинтересована в таком формате диалога, как я понимаю, на сегодняшний день исключительно государство. И можно прекрасно понять, что, опять же, мои коллеги, и если почитать прессу, почитать выступления многих политологов белорусских, там, оппозиционеров, они как все как один отказываются. Говорят, что это, в принципе, не тот формат, который требуется для обсуждения насущных проблем страны. Ну, во многом я с ними согласен. И буквально вчера появилась информация о том, что власть инициирует принятие нового закона. В прессе его называли закон о Телеграм, в котором, в принципе, могут быть ограничены права доступа к различным Телеграм-каналам. Ну, это происходит и сейчас, но это будет сделано уже на законодательном уровне и останутся, ну, я практически цитирую, это традиционный источник информации. То есть традиционный, естественно, для власти. То есть на сегодняшний день будет... Мы наблюдаем определенное сокращение, скажем так, медийного пространства в стране, и скоро оно вообще, наверное, ну, какой-то минимальной цифре оно подойдет. Поэтому если на сегодняшний день есть возможность сказать то, что мы считаем нужным, и довести до сведения там, ну, населения, до сведения избирателей, которые принимали участие в выборах, до сведения всех заинтересованных людей, я считаю, это нужно сделать.
Может, тогда вы вот так коротко сформулировали самое главное, что вы хотите сказать на этом круглом столе? Я так разумею, вы супраць гэтага закону, які рыхтуецца, так?
Это как минимум, да, потому что понятно, что вы посмотрите, что закрываются средства массовой информации. Вчера один уважаемый канал, интернет-канал, был лишён статуса СМИ экономическим судом города Минска. Газеты, ну, идет тотальная цензура, арестовываются журналисты при выполнении своих профессиональных обязанностей. Такого быть не должно. И любой себя уважающий политик, естественно, должен заявить о том, что да, это неверно. Я себя не отношу, конечно, к политикам. Я в первую очередь юрист, но я прекрасно понимаю значение тех законов и их влияние на свободу слова в нашей стране. Что касается второй части вопроса по поводу совета с Валерием Цепкало, да, я сразу же сообщил ему, что поступило такое предложение, но первая его реакция была, ну, скажем так, наверное, не стоит. Но потом, подумав, посоветуясь, мы решили, скажем так, немножко изменить формат такого общения. И в первую очередь донести то, что мы хотим сказать, через средства массовой информации. Чтобы потом, если вдруг покажут красивую картинку вот по госканалам, как это обычно происходит, вот смотрите, приходят люди, которые раньше сотрудничали и с предвыборными штабами кандидатов, а тут они решили принять участие, коалиция распадается там, и так далее. Чтобы этого не происходило, мы решили, значит, изначально сообщить через средства массовой информации типа кратко ту позицию, которую мы занимаем, занимали и будем занимать в дальнейшем. Ну, соответственно, придя на круглый стол, если опять же, я еще пока не знаю, в каком формате там это будет все происходить, если нам дадут сказать то, что мы хотим сказать, это будет замечательно. Мы, собственно говоря, за этим идем. Если нет, ну, тогда, простите, какое это, собственно говоря, дело.
Минулый, попередний круглый стол, який отбылся не так давно, там было 4 человеки. Так, а гэты, калі отбудется, вам ведомо, кто будет с вами там еще?
Да, но предыдущее было заседание посвящено теме политзаключенных, необходимо ли их освобождать. Ну, это, ну, по-моему, это странная вообще тема, потому что это должно быть сделано в любом случае. Это не должно быть условием для проведения диалога. И вообще это, я не понимаю, почему это там должно обсуждаться. Кстати, вот я, может, секундочку отвлекусь. Это то, что я буквально вот сегодня прочитал, опять же, в средствах массовой информации, которые еще пока публикуют что-то, сказано, что готовится якобы некая амнистия для участников предвыборной кампании. Но, простите, почему круглый стол инициирует это? Почему бы вы речь вообще об амнистии? Потому что амнистия касается лиц, совершивших преступлений, которые подвигаются уголовному преследованию. А это, простите, лица, люди, которые были задержаны, арестованы, и сейчас против которых возбуждены уголовные дела, но исключительно за свою политическую позицию. И в данном случае слово «амнистия» неприменимо. Речь должна идти четко только о освобождении этих лиц. Это первое. Вот. Значит, что касается следующего круглого стола, тема его тоже немножко странная. Это ограничение количества пребывания лица на должности президента страны. Ну, два часа обсуждать этот вопрос, ну, тоже, наверное, смысла большого не имеет, потому что должна быть четкая позиция. Ни одно лицо не может заниматься два раза пост президента и ограничиваясь как минимальным сроком, там 4 года, я считаю, вполне достаточно. Это мировой опыт, мировая практика. Ну, 5 – это уже перебор. Не как в России, там 2 срока подряд, без всяких вот этих уточнений. 2 срока, все, точка. Что там дальше будет обсуждаться? Я надеюсь, нам дадут слово, и мы выскажем свои, по крайней мере, четкие позиции по остальным вопросам.
Господар Сергей, но я так разумею, вы усведомляете, какая будет и теперь реакция про то, что вы говорите теперь, что вы пойдете на круглый стол, и когда вы на него пойдете. Вот я уявляю, что навод наше видео зараз люди глядят и ставят дизлайки. Я, до речи, закликаю это не робить. Вы можете выказать свое меркование в комментариях лепше, а не таким чином. Ну и вам ведомо ставление Светланы Тихановской, Павла Латушки, сябра президиума координационной рады, да, круглого стола, який организует человек. Ну я бы так сказала, со спрышной репутацией Юры Воскресенски. Ну и как вы будете отказывать на эту критику? Ну, коли вам будут сказать, вы берете удел в имитации диалога, вы как бы допомагаете владе провести все свои решения, все равно все законы, вся история Беларуси свежесть про то, принимаются один особенно, так? И все решения уже приняты, а вы только, ну, будете такой ширмой для этого, для принятия решения, что небыто пораились.
Да, ну, в самом начале я уже сказал, почему, да, туда идти. Я себя прекрасно понимаю, я осознаю, что это за, как, что это за круглый стол, как он был организован, для чего это сделано. Я это прекрасно понимаю. Речь в данном случае действительно идет о том, что мы хотим донести четко свою позицию до общественности, потому что на круглом столе будут присутствовать средства массовой информации, которые будут тоже писать и говорить об этом. Это будет. Такое. Что касается, да, отношения Светланы Тихановской, Павла Павловича, до этого я его прекрасно тоже знаю и понимаю. Да, это достаточно весомая, аргументированная и абсолютно, я считаю, да, правильная позиция. Но еще раз повторюсь, лучше сделать и не жалеть потом, что ты не воспользовался какой-то возможностью, еще рассказать о том, что, по нашему мнению, там, ну или в данном случае, может, по моему мнению, очень важно для страны. Если в дальнейшем, конечно, потом будет, нам будут каким-то образом, как это обычно происходит, ну, скажу грубо, будут затыкать рот, ну, извините, какой-то диалог, тогда понятно. Можно встать, все равно развернуться и уйти. Это не проблема. Вот. Но на сегодняшний день я считаю, что возможность должна быть. А что касается ответ критикам, ну, господи, всех, это нормальный демократический процесс. Если мы хотим действительно построить демократическую страну, давайте как-то принимать позицию друг друга. Что человек с, да, действительно очень с неоднозначной биографией, с неоднозначной политической позицией и вообще сам по себе организует такой стол, ну, вместо него мог быть совершенно другой человек, может быть, менее известный, либо поставлен там с гос какой-нибудь структуры, либо там, не знаю, с БРСМ, откуда. Да неважно, кто там стоит в главе на самом деле. Если есть хоть какой-то возможный диалог, лучше худой мир, чем хорошая война.
Ну, вот это... Коли взять там 25-26 годов апошніх і паглядзець на спробы арганізацыі дыалогу паміж там апазіцыйнай супольнасцю, незалежнай грамадскасцю, прадстаўнікамі ўлады. Ці можаце вы прывесці прыклад паспяховага такога дыалогу? А не той, хто потым заканчваўся некімі фондамі міра, удзельнікамі ці кімсьці яшчэ. Ну шмат такіх дыалогаў было, потым сядзелі праўладныя недзяржаўныя арганізацыі, і гэта выдавалася за дыалог з грамадскасцю. Ну ці можаце вы прыклад прывесці паспяховага дыалогу?
На самом деле, как такого диалога не существовало. Почему? Потому что, ну, во-первых, да, всегда существовала оппозиция. Да? Она в какой-то момент, в момент каких-то бурных достаточно событий, вот мы вспоминаем 2010 год, когда знаменитая площадь была, да, естественно, все тогда проснулись, все начали выступать, да, против, против. Потом, собственно говоря, пошла череда каких-то кризисов, все занялись какими-то своими делами, власть занималась своими делами, жила как-то отдельно, да, народ занимался своими там какими-то вопросами, делами. Что касается самого диалога, да его никогда такого особо и не было. Собственно говоря, власть, он и не был нужен. Ведь действительно, какое-то пробуждение, настоящее пробуждение гражданского общества произошло вот этим летом, в августе, на выборах. И посмотрите, как действительно все заявили о том, что мы больше так не хотим и не будем. И это правильно. И на сегодняшний день, вот, даже перефразируя того же, недавно господин Лукашенко в заседании ОДКБ представлял, что все, кто... участники вот, процесса протестных, вот этих протестов, они чуть ли не мятежники. И вы поймите, что и раньше, и всегда, а особенно даже вот сейчас, власть заняла такую позицию, что кто не с нами, тот против нас. И в такой ситуации вести диалог, ну, это невозможно. Вот. И сейчас речь идет всего лишь о том, что мы должны еще раз сказать то, что мы считаем нужным донести до белорусского народа. Вот и все.
Скажите, а с кем бы вы хотели, кому вы хотели бы эту позицию донести? Но выглядит, что мусить бы это структура, институт, человек, який может принимать решение. Кто мусит быть на диалогу, кто может нечто робить? Ну, покуль ведомо, как у нас в Украине, теперь особливо решения принимаются, но одним человеком фактично.
Да, за 26 лет построена достаточно эффективная система контроля, если хотите, там, подавления, там, управления, у нас это называют, да, она действует, естественно, сверху вниз. Да, все решения принимаются сверху вниз. Никакой самодеятельности на местах. То есть четко доводятся все планы, четко доводятся все там, решения, которые должны быть приняты, все просто пишется. Поэтому кого бы мы хотели видеть на этом, ну, если приедет Лукашенко, будет замечательно. Да? А если нет, то, по крайней мере, все, кто, вот, по крайней мере, может быть, ну, члены руководства страны, не те, кто ретранслирует просто волю, как госпожа Качанова, она интересную очень позицию занимает, я очень с интересом действительно наблюдаю за ее интервью, за ее разговорами, там, когда она встречается со студентами, там, вот, как она себя ведет. Но это видно, что человек чувствует себя, с одной стороны, очень неудобно, потому что она далеко не глупый человек, а с другой стороны, вот, представить, что она приедет и будет общаться там на круглом столе, да, она будет говорить абсолютно то же самое, что вы не правы, что мы должны... Вот, кто-то делает, кто-то то-то. То есть они все занимают такую позицию не открытую, скажем так, а вот просто на сегодняшний день это оборонительная позиция. И они в ней находятся. Значит, кто должен приехать? Ну, собственно говоря, любой чиновник, способный какой-то принимать решение, это было бы замечательно.
А это будет, насколько я разумею, в авторок, так?
Да, да, это предварительно во вторник. Там,
а где это будет отбываться? Те, ведомо вам, кто еще из запрошенных, ну, представников громадянской супольности погодился? Что вам ведомо?
Знаю, кто там будет. Заседание будет в бывшем штабе Виктора Бабарика. Очень символично, конечно, воскресенский штаб себе снял это помещение для проведения вот этого диалога. Это на улице Верхоружья в городе Минске. Я думаю, многие знают, где это находится. И действительно, после заседания, я думаю, достаточно оперативно будет какая-то информация о том, что там происходило и как там что происходило. Ну, я еще раз повторюсь, я на сегодняшний день знаю только повестку дня, а касаемо участников, что там будет, я... К сожалению, не знаю.
От калі казаць пра так некалькі месяцаў пратэсту, мірнага пратэсту ў Беларусі, то там вылучаны вельмі простыя тры асноўныя патрабаванні ў людзей, так? Спыненне гвалту, вызваленне палітвязняў, новыя выбары. Можаце сфармуляваць вашы тры асноўныя пазіцыі, з якімі вы ідзеце, ну і з якімі мае сэнс вступаць у дыялог?
Да, значит, ну, надо понимать, что процесс перехода власти, я еще раз повторюсь, он должен быть мирным, абсолютно мирным, без всяких там насилия. Это достаточно длительный процесс. Да? Естественно, что вот первая часть – это то, что должны быть освобождены, мы уже с вами говорили, люди, которые сейчас подвергаются уголовному преследованию, которых признали политзаключенным или не признали еще, неважно, они должны быть освобождены. А второе, да, насилие на улицах должно быть остановлено, безусловно. Это действительно мирный процесс, и многих даже знакомых, многих там родственников это коснулось, и меня это коснулось в определенной степени. Поэтому все это должно быть остановлено. Значит, что касается новых выборов, здесь не так все просто. Мы сформировали три первых пунктов, которые нужно было сделать. Первое – это изменить состав Центральной избирательной комиссии. Почему? Потому что мы действительно наблюдали, как в предвыборную кампанию все вопросы, все претензии к порядку проведения выборов, подсчета голосов, принятия решений – это как обстановка в гору, знаете, отлетало, все эти улыбались, все понимали, да-да, все хорошо, но, естественно, делали. Нет, это должно быть сделано в первую очередь, изменен состав ЦИК. В него должны войти действительно профессионалы, юристы, которые знакомы и с избирательным процессом, которые могут знать конституционное право и так далее. То есть это первое, что должно быть сделано. Второе, что должно быть сделано, это выборы. Новые выборы, в котором будут допущены все, естественно, желающие, кто может. Естественно, выборы будут проводиться по действующему законодательству, которое абсолютно неоднозначно в этом плане. Избирательный кодекс позволяет трактовать многие положения как угодно в пользу власти, ну, собственно говоря, в обратную сторону, тоже как. Поэтому и Центральная избирательная комиссия должна контролировать этот процесс. И второе, третье, вернее, что это сделать, это принятие определенного конституционного закона, который бы определил порядок перехода от действующей конституции к очень жесткому президентскому управлению, к предлагаемой нами парламентской республике, где роль президента будет, ну, скажем так, слаба. Это классическое понятие президентской республики, когда будет на палатный парламент, правительство и фактически руководство страной будет осуществлять именно там, глава правительства, премьер-министр. И, ну, можно сказать, ну, на примере той же Германии, да, то есть как это должно происходить. Вот три первых пункта.
Разумела, я хотела еще запытаться, что засталось от выборшей команды Валера Цапкала? Тих это застался некий такой коллектив людей, которые протягивают контакты, протягивают некую працу, и что он сам теперь робит? Ну, а кроме того, что там дает интервью, те сустракается с некими политиками, чем занимается Валер Цапкала, чем занимаются ягоные люди в Беларуси, а кроме того, что вы зараз пойдете на круглый стол.
Да? Значит, ну, на сегодняшний день, в отличие от, наверное, других штабов, да, осталось, ну, больше людей в Беларуси, остался руководитель штаба, остался там пресс-секретарь, я остался, и еще ряд людей. Они продолжают дожить и работать, мы продолжаем общаться, общаться в том числе вот на политические темы. Естественно, мы поддерживаем взаимоотношения, контакты с Валерием Цепкалом. На сегодняшний день, вот, кроме, да, вашего перечисленного, но он занимается действительно, в принципе, тем, чем должен заниматься политик. То есть, в первую очередь, это формирование позиции, то есть и поддержка, вернее, позиции, она есть, она, это поддержка собственной позиции, это, скажем так, это общение и объединение единомышленников. Ведь на сегодняшний день, вот, ну, к сожалению, это на мой лично субъективный взгляд, вот, Павел Челодушков в Польше, да, Светлана Тихановская в Вильнюсе, Валерий Цепкало в Риге. То есть, ну, нет такого какого-то единого центра, который бы действительно, наверное, влиял на ситуацию в стране. Да, Светлана Тихановская, она делает очень много. Сейчас было сделано очень правильно, я считаю, в данном случае, заявление о том, что она способна на переходный период возглавить страну, потому что есть определенная команда, есть определенные люди. Естественно, президент — это не один человек. Ну, у нас сейчас получилось, что это командует один, а все остальные, говорят, есть. Да? Так не должно быть. То есть любой вопрос должен выноситься на обсуждение. И для этого есть люди, которые способны действительно поддержать, если так действительно выйдет, и Светлана на какой-то период переходный, еще раз повторяю, возглавит страну, то есть люди действительно, которые смогут сформировать команду, которые будут принимать абсолютно адекватные и правильные решения по развитию, дальнейшему развитию страны.
Який ваш прогноз? Ну, авторок, это круглый стол, максимум будут еще встречи дальнейшие. Який ваш прогноз, вот процент поспеховости вашего уделу, имиджевый, фактичный, как бы на будущее? Вот так, ну, вы же разглядаете программа минимум, программа максимум. Вот, то, что вы, я так разумею, что вы уявляете, что шмат досягнуть не отрымается, так? Этому делом. Але вы бачите некие плюсы, какие могут быть, вот как, что вы эту позицию будете иметь пляцовку выказать. Ну вот, как бы вы оценили в процентах поспеховость вашего, ну, такого рызыкоўнага кроку, за які вы будете критикаваныя, я так, ну, прадказваю уже.
Ну, да, я критики не боюсь данной ситуации, потому что действительно программа «Минимум» — это сказать то, что волнует на данном этапе, на данный момент. Мы должны об этом заявить, что потом нам действительно, еще раз повторюсь, не сказали. Вот вам была площадка, а вы ни о чем не говорили. Да? То есть на сегодняшний день, а если нам потом вообще проигнорируют, в очередной раз там дадут понять, что мнение, не совпадающее с мнением власти, собственно говоря, не имеет никакого значения, ну, я иду не за тем, чтобы не то, чтобы лишний раз в этом убедиться, да, а за тем, чтобы там действительно выполнить, наверное, как вы говорите, программу «Минимум», это довести до сведения всех там не собравшихся, и если это действительно дадут каким-то образом опубликовать в СМИ, в том, что мы видим дальнейшее развитие страны следующим образом. Вот, то, что мы с вами недавно говорили. Если это не получится, ну, я говорю, что в любой момент можно встать и уйти. И занять такую же позицию все, как, собственно говоря, занимают мои коллеги. В этом нет... Я не считаю ничего ни зазорного, ни того, что нужно критиковать.
Дякую великі, дякую, что отказали на пытанне, что распавялі. Ну, будем сачыць, як будзе адбывацца гэты круглы стол, якія будуць вынікі. Вы, думаю, што пазней таксама пра гэта раскажаце. Гэта быў Сергей Гасаян, юрыст выбарчага штабу Валеры Цапкалы. Всяго найлепшага, Сергей.
Добра, берегіце себя.
До побачення.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.